Mojím ďalším hosťom je hlavný tréner MBK Baník Handlova Nenad Miloševič. Ja vás tu vítam.
Ďakujem pekne.
Začneme cez 20 rokov na Slovensku. Pritom spätne, keď ste sem prichádzali prvýkrát, čakali ste, že to bude taká doba, že sa tu svojím spôsobom usadíte?
Úprimne nečakal som. Situácia bola síce vtedy iná. Ja som prichádzal z krajiny, ktorá bola akurát po vojne a nebolo tam moc čo robiť. Čo sa týka športu, bolo to na veľmi zlej úrovni. Nečakal som, že ostanem na Slovensku tak dlho, ale nejak tie rôzne okolnosti vplyvali na to a tu som to dnes.
V jednom z tých rozhovorov aj pre náš web ste hovorili, že bol nejaká ambícia v Srbsku sa presadiť a nevyšlo to, že teda odišli ste. Aká bola tá ambícia ešte ako hráča?
Tak ja som hlavne mal veľké zranenie, keď som mal 17 rokov. Mal som pri jednom zápase, mi protihráč padol na nohu a mi roztrhol úplne križné väzy, či to bola chrupavka, neviem, úplne celé koleno mi bolo v aute. Vtedajšia medicína, vtedajšia doba bola úplne na inej úrovni ako teraz a v Srbsku v podstate, keď sa ako mladý hráč takto zraníte, tak už nikto seriózny s vami neráta. Ja som mal šťastie, že ten tréner, čo bol v Handlovej, vtedy tréner, ja som proti nemu hral v tej druhej srbskej najvyššej súťaži a on mi dal šancu tu ako mladému hráču, takže takto nejak to išlo, takáto nejaká cesta bola, takže...
To je teda taká zaujímavá zhoda okolností, že sedíte tu ako hlavný tréner Handlovej na mieste, kde ste vlastne začínali tú slovenskú etapu a to slovenské dobrodružstvo, aké to možno teda je z tohto pohľadu?
Presne 20 rokov dozadu som prišiel tu ako hráč a myslím, že sme odštartovali sezónu 26. septembra, ak si dobre teraz pamätám, na palubovke Prievidze. Prvý zápas bohužiaľ nevyšiel, myslím, že sme prehrali, ak si dobre pamätám, ale potom to malo vstupujúcu tendenciu, takže nečakané to je, ale vidíte, život píše rôzne priebehy, takže aj ja mám nejaký svoj.
Život píše rôzne príbehy, vy ste tu na Slovensku mali také dva protipoly. Buď vás fanúšikovia milovali, alebo teda svojím spôsobom až nenávideli, ale ako to Nešo vtedy bral v tom období hrádskom, že ste boli taká, môžeme to nazvať, že polarizujúca osobnosť basketbalu?
Tak ja som emočný typ človeka. Vždycky som dával svoje emócie najavo. Proste ja som Srb. To jednoducho, my máme takú naturu, takú mentalitu. A na druhej strane bol som dobrý hráč. A v podstate za ten klub, ktorý som hral, vždycky mi tí fanúšikovia milovali. Keď som odišiel, tak mi nenávideli. Bohužiaľ, je to súčasť našej práce. Ja som to vôbec nejak nebral s nejakým, ja neviem, že teraz mi na tom záležalo úprimne. Nezáležalo mi, záleží mi možno v živote na názore dvoch, troch ľudí. Ostatné veci, tak vieš ako, my sme hráči, my sme na palubovke, teraz aj tréneri, fanúšikovia sú s právom v hľadisku, takže oni si môžu zaplatiť lístok a riešiť svoje frustrácie, to je ich problém, takže ja som s tým nemal. Mne to práve, že pridávalo taký oheň do tej vatry a mňa to ešte motivovalo, aby sa hral lepšie.
Boli potom tie úspechy také, ak niečo, že zatvorím ústa tým fanúšikom, že som ten kvalitný hráč a... Že...
Ale jasné, to proste, samozrejme, niekedy som aj podával výkony nad nejaký rámec mojich možností a také, aké možno som v živote nepredvádzal na tréningu, lebo tréning je zrkadlo zápasu, ale samým tým, že ma oni vychecovali, tak niekedy aj tie strelby nejaké, neviem, alebo nejaká obrana, v podstate bola taká nečekaná a jednoducho mi to len pomáhalo.
Tiež v tom rozhovore, teda v rámci tej prípade ste hovorili, že ste samotár, že s niektorými trénermi to možno ľudsky nevychádzalo, že čím to bolo? Bolo to tom balkánskou krvou alebo nejakým vašim prístupom k basketbalu alebo kde možno bolo ten?
Tak ja som bol typ, že som bol maximalista, čo sa týka nejakých vecí. Samozrejme, ako hráč si inak pozeráte na určité veci, ako tréner inak. Tí moji tréneri, ja posledných pár rokov som ich začal hápať aj tie veci, ktoré som ja robil chybné ako hráč, dajme tomu. Ale je to úplne niečo iné byť hráč a trenér. Vtedy ako hráč som sa staral o sebe v podstate, aby som predvádzal dobrý výkon, pomáhal týmu a trenér sa musel starať o 12 takých ľudí, ako som bol ja. Takže neviem, nejak mi to tak... Potreboval som nejaký svoj kľud, aj nejaký svoj taký reset od všetkého, tak možno to bolo preto.
Ako si spomínate na takúto prvú informáciu, že by ste mohli reprezentovať Slovensko a potom neskôr aj keď prišla tá prvá pozvánka, ste sa dozvedeli, že áno, nejakým spôsobom to klaplo a môžete v kvázi pre vás ešte cudzej krajine, už druhý domov, reprezentovať?
Tak prvá vec, to bola obrovská čest, obrovská výzva. Mne sa deti narodili na Slovensku. Ja tu žijem aj s manželkou už viac ako 14 rokov, dajme tomu, že máme stabilné bydlisko v Bratislave. Takže je to nejaký možno najväčší, dajme tomu, úspech mojej kariéry. Myslím, samozrejme, klubové úspechy, to je jedna vec, individuálne úspechy, taktiež druhá vec, ale reprezentovať krajinu, to je niečo prosté, čo je asi najväčší nejaký motív, úspech aj nejaký highlight v podstate tej kariéry.
Cíti sa Nenad Milošovič viac Slovák alebo ešte Srb? Čo prevažuje?
Ja som čistý Srb. Ja proste milujem Slovensko, milujem tu ľudí. Ako som povedal, že deti sa mi tu narodili, manželka je Slovenka, aj keď je aj ona tiež polovičná Slovenka, ale je Slovenka, máme tu rodinu, takže ako ja žijem v Bratislave, takže ja to tu mám rád naozaj, inak by som tu nebol, ale ja som Srb.
Preskočíme do Komárna, to už sa blížime k tomu koncu kariéry. Cítili ste už možno sám, že je možno, prichádza už ten čas, že na tej palubovke bude postupne koniec?
Ako úprimne, ja som mohol ešte hrať. Samozrejme, nie na tom leveli, na ktorom som hral predtým, ale dalo sa. V podstate, jak prišiel ten COVID, tak už som, tak neviem, jak to povedať, spohodlný, ale nechcelo sa mi ísť už z domu preč od rodiny, takže ako to nejak zvažilo na nejaký ten koniec kariéry. Ale inak, ako ja som neukončil kariéru s tým, že som mal nejaké zdravotné problémy, práve že som bol pripravený ešte hrať, ale bohužiaľ nevyšlo to tak, mne sa nechcelo ísť mimo Bratislavy, takže to bol nejak... Ale koniec kariéry, tak ja som posledných 10 rokov už vedel, že budem tréner. Pripravoval som sa na to, strašne veľa som toho aj študoval, aj pozeral rôzne kliniky, bol na rôznych klinikách, sledoval som rôznych trénerov, takže ako to bol nejaký ten čas posledných 10 rokov, čo som si ja pripravoval na to, čo teraz robím.
V tom Komárne to bola taká turbulentná doba, stredaj sa tréner, v jednej chvíli ste, myslím, že hrajúci asistent tréner alebo v nejakej takej pozícii. Aké možno bolo hneď naskočiť do tej pozície, možno ešte aj v takej ťažkej dobe, ktorú vtedy malo to Komárno?
Tak problém bol to, že neboli peniaze. V podstate ten budget nebol zabezpečený a samozrejme hráči, cudzinci, domáci, všetci sú profesionálni, žijú z toho, platia účty z toho, keď vám nedojde vyplata 2, 3, 4 mesiace. Samozrejme, že to je nenormálne a nemalo by sa to nikde stávať. A samozrejme, že bolo extrémne ťažké motivovať hráčov alebo proste... Však preto to tak aj skončilo, ako skončilo.
Nakoniec ste si ešte predĺžili, že ste do Lučenca. Ako ste sa možno tam cítili, zase trošku iné prostredie pre vás?
Tak v Lučenci to bolo super v podstate. Naskočil som do zdravej srediny, kde všetci vedeli nejakú svoju úlohu. Ja som išiel tam dopredu danou úlohou, v podstate oveľa menšou, napríklad ako som mal v Komárne alebo v iných tímoch, čo som ja samozrejme prijal. Môj tréner alebo dlhoročný kamarát Peťo Jankovič, s kým som mal fantastickú komunikáciu, čo sa týka vecí na ihrisku. Takže ako to bolo také, dajme tomu, posledný pol rok, kde sme hrali naozaj dobrý basketbal, aj tuším, že sme boli druhí na tabulke, ak si nepamätám. Hrali sme v finále pohára. Škoda, že sezonu zrušil vtedy COVID, ale myslím, že by sme v tej sezóne mohli veľa toho ešte dosiahnuť.
Pamätáte si na ten moment, kedy ste si povedali, že už ako hráč už teda, že je koniec a ideme do toho trénerstva?
Tak ako som hovoril, že niekedy v toho 2020. vlastne po tej prvej vlne COVIDu som začal dostávať nejaké ponuky v podstate viac menej do zahraničia, do takých exotickejších krajín, kde v podstate starí hráči chodia hrať. A vtedy mi v podstate došla ponuka ísť trénovať Slovan od pani Kozmonovej, ktorý bol vtedy v prvej slovenskej, vlastne druhej slovenskej najvyššej súťaži. Mladý tím, tak nejak, neviem, proste veci idú v živote nejak svojou cestou a ja som vtedy mohol sklbiť to, že som doma. Mohol som začať robiť, sa venovať tomu, čo sa chcem venovať do budúcna. A v podstate ten prechod bol plynulý a ja som si ešte možno ani neuvedomoval prvých pol roka, že už nehrám, ale s tým, že som denodenne bol na palubovke, denodenne robil tie veci, ktoré som robil aj predtým, síce nie trénoval, ale trénoval som ich, tak nejak to same prešlo, že som si možno ani neuvedomil, že som skončil.
Ja sa ešte opýtam na tú exotiku a tie možno peniaze, nebolo to dostatočné lákadlo, alebo čo nakoniec rozhodlo, že a ak môžete možno aj povedať, aké boli trebárs ponuky, chodia hráčom vo veku 36-37 rokov?
Mal som ponuku ísť hrať na Island. V podstate to je taká liga, to bola druhá najvyššia súťaž, kde by som bol trénerom mladších kategórií, plus by som hral tú súťaž. Finančne to bolo veľmi dobré, ale predsa ja mám tu dve deti, ktoré sú školu povinné. Zase peniaze nie sú všetko v živote, proste tie deti rýchlo rastú a nechcel som proste odísť od nich a ísť na tak daleko. Takže to bolo rozhodujúce.
Ako hodnotíte možno tú ponuku a to obdobie Slovan Bratislava? Bola to prvá veľká trenerská skúsenosť pre vás?
Tak my sme v podstate začali tú prvú ligu hrať a ja som došiel tam niekedy až myslím, že v novembri, ak si dobre pamätám. Nebol Slovan veľmi dobre na to, ale omladili sme tým v podstate. Tam nebolo to na takej profesionálnej úrovni, čo sa týka tréningu, tréningového procesu. Podmienky boli solidné, ale trebalo to všetko dať dokopy. A úprimne, ani som nerátal, ani som nesníval, že my na konci sezóny, kde myslím, že keď som došiel, babi, tuším, že 4 alebo 5 prehry mali za sebou a žiadnu výhru, ak si dobre pamätám, že by sme na konci sezóny dokázali vyhrať ligu, čo sa nám podarilo a prešli sme cez baráž, cez spisku Novú Ves a postupili sme v podstate do extra ligy. Takže, tak ako som povedal, pre mňa je prirodzená vec byť na ihrisku, či ako hráč som bol, alebo teraz ako tréner. Takže tým vecem som sa venoval celý život, tak nemám s tým nejak, nebolo to pre mňa nejak niečo čudné.
Vás to trénerstvo evidentne baví, lebo aj individuálne tréningy robíte plus nejaké kempy. Možno prečo kvázi sa oberáte ten voľný čas, keď mimo toho hlavného trénera, že človek si aj neoddychne, hej?
To pre mňa není, ja neviem, robota. Jednoducho pre mňa je to, myslím, úprimne, dá sa robiť aj hoď čo iné v živote, či začať podnikať, alebo proste dá sa nájsť aj iná robota ako to. Len proste ja som vedel sklbiť to, čo milujem, to, čo som v podstate robil a kvôli čomu som odišiel z domu. A teraz je v podstate, alebo celý život je to moja práca, dajme tomu, a teraz ešte môžem robiť aj ako tréner, takže robiť s mladými hráčmi cez leto individuálne, proste vidieť, ako oni napredujú a jak rastú a proste, jak sa dostávajú potom aj či do zahraničia, alebo do iných klubov na Slovensku a dostávajú sa možno aj na nejakú extraligovú úroveň. Proste pre mňa je to taký dobrý pocit aj také, ja neviem, keď vidíte, že mladý hráč napreduje, nič iné pre trénera není lepšie, takže.
Po tej ženskej zastávke ste prešli k mužom. Začalo to možno trošku neortodoxne. Na prvý pokus nevyšlo to angažovanie handlovou. Ako si možno na tento moment ešte spomínate s odstupom času?
Tak všetko je ako má byť v podstate. Sú určité veci, ktoré každý z nás má nastavené. Ja ako tréner v podstate som zodpovedný za veci, čo sa týkajú toho, ako funguje tým na ihrisku. Keď nemôžem byť zodpovedný za to, tak tu nastáva problém. Takže ja som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol. Verím, že som urobil správne. Keby som neurobil správne, teraz by som asi tu nesedel. Takže proste nevyšlo to na prvý pokus. Samozrejme, nebolo tu žiadne ani hádky, ani nejaké veci, čo samozrejme na Slovensku hneď ľudia myslia, že ja neviem, čo sa stalo. Jednoducho, normálne sme sa rozišli a nestretli si cesty. A mne sa otvorila zase nejaká iná vec, alebo...
Áno, ten osud vás zavial vlastne do Lučenca, kde ste naskočili vlastne k tomu už hotovému týmu, rozbehnuté sezóne. Aká toto možno bola skúsenosť? Predsa môžeme hovoriť, že ženy, muži, ale pri mužoch asi naskočiť do toho rozbehnutého vlaku je oveľa náročnejšie.
A neviem, či je náročnejšie. Je to iný šport. Ženský basketbal a mužský basketbal. V podstate ženy sú... dajme tomu, ak môžem to tak povedať, rozumnejšie ako my muži, rýchlejšie chápu veci a ľahšie je s nimi robiť. S mužmi zase na druhej strane môžeme robiť na úplne inom fyzickom leveli ako so ženami, takže neviem, ja som necítil nejaký rozdiel medzi tým mužský a ženský basketbal. Samozrejme, že tlaky sú iné, očakávania sú iné. Ja som Slovanie v podstate robil s mladými babami, mal som len jednu profesionálku a prišiel som do Lučenca, kde boli v podstate všetci profesionáli. Po sezóne, ktorá bola v podstate najúspešnejšia asi v histórii klubu, s katastrofa rozbehnutou sezónou, takže nebolo to ľahké. My sme sa v podstate od mojho príhodu prvé nejaké 2 mesiace pripravovali za to, čo nás čaká, preto sme aj veľa zápasov hneď na začiatku prehrali, lebo sme fyzicky boli katastrofa na tom pripravení. Ale potom, keď tie veci sadli, tak sme už vyhrali, tuším, že dvakrát raz sme vyhrali 4 zápasy za sebou, potom 6 zápasov za sebou a v podstate no, nedalo sa prejsť cez rozbehnuté Komárno v tej chvíli, hralo nad hranicami svojich možností a jednoducho zaslúženie postupili vtedy do toho semifinále.
Dve rôzne trenerské situácie, ako ste aj hovorili, že Slovan, kvázi poloprofesionálny klub, Lučenec profesionálny. Je to možno najlepší možný štart pre mladého trenera, že také dva protipóly mal na úvod svojej kariéry?
Myslím, že ja, to vám aj asi Beci môže potvrdiť, ja som sám na sebe vždycky vytváral ten tlak, či ako hráč, alebo aj teraz ako tréner. Takže či ja som robil v amatérskom klube, alebo v maximálnom profesionálnom klube, ja som na roky mal rovnaké. V podstate samozrejme, že veľakrát sa stalo, že napríklad tie baby nemohli nejaké tieto veci splniť, ale časom sa to dalo. Zas u mužoch všetci boli profesionálni, museli tie veci splniť. Takže nemyslím, že tu nejak... rozdiel veľký bol, ale áno, plynulý ten prechod bol. Naučil som sa strašne veľa aj z prácou s mládežou, s babami a ako aj minulý rok v Lučenci, takže každý deň sa tréner učí, každý deň napredujeme, každý deň sa učíme od svojich hráčov. Strašne veľa vecí sa môžete naučiť za jeden tréning od svojich hráčov, keď vnímate, keď vidíte a myslím, že posúvame sa denodenne smerom dopredu.
Ako maximalista a tréner, ktorý sa chce posúvať, aká je jeho vnútorná ambícia, cieľ, kde by v ideálnom prípade chcel by možno o pár rokov, keďže teraz ešte na začiatku trénerskej kariéry?
Toto je tak špecifická práca, že nedá sa to nejak povedať. Ja by som najradšej bol v stabilnom klube, kde by sa mohol robiť aj dlhodobejšie, v stabilnom klube, ktorý by možno mohol nastaviť nejakú koncepciu na 3, na 4 roky, kde by sme mali mladých hráčov pracovať, s ktorými by sa dalo pracovať, posúvať si ideálne, možno hrať aj nejakú zahraničnú súťaž, takže, alebo možno ísť niekde aj ako asistent trénera na nejakom vyššom leveli. V podstate vzdelávam sa, robím najviac, ako sa dá, uvidíme. Ten čas ukáže aké sú nejaké cesty alebo ktorým smerom sa uberem. Ja som napríklad bol 2 roky dozadu aj u Saleta Đorđevića v Bologni na stáži, Mníchove, u Trinkerio. Proste videl som strašne veľa vecí, videl som, ako funguje, ako funguje špičkový a vrcholový basketbal. A proste to sú veci, ktoré sú tak premakané, tak prepracované a v podstate byť súčasťou hociaké takéto organizácie proste je veľký bonus. Samozrejme, ja mám svoje sny a uvidíme o nejakých 10 rokov, kam sme sa posunuli.
Prejdeme už na tú aktuálnu tému. Sme na nejakom prahu novej sezóny. Handlová posledné roky tie nižšie pozície, skôr okupuje to play-off, im občas unikne, občas sa do neho dostanú. Vy ako človek, ktorý ste, máte prehľad, čím to možno bolo, že tá Handlová má možno takéto slabšie obdobie teraz, tie posledné roky?
Ja nevidím do toho, v podstate teraz je tu Karol Kučera, dajme tomu, ako generálny manažer, marketing manažer Paolo Procner. Bola to komplet iná organizácia, či predtým Ondro Haviar, predtým Ivan Kartač, ktorí boli manažeri klubu. Ja nevidím, ako oni robili, nevidím na základe čoho nosili tu trénerov, hráčov, aká bola koncepcia, rozmýšľanie. Takže neviem naozaj to posúdiť. Tým, že dlhé roky tu nebol nejaký úspech, aj ten rozpočet išiel smerom dole, takže my možno robíme s jedným z najmenších rozpočtov, ktorí boli tu za posledných, ja neviem, možno 4-5 rokov, ale snažili sme sa zase obratiť tu na inú stranu, ako aj vidíte. Máme strašne mladý tím, snažili sme sa dostať tu nejakých hráčov, ktorí chcú napredovať, či sú to slovenskí hráči, alebo aj zahraniční hráči, cez nejaké možno kontakty na nejakých agentov, s ktorými som ja niekedy možno aj spolupracoval, poznáme sa. Takže uvidíme. Verím, že to tak tento rok nebude a verím hlavne, že ten klub pochopí nejakú filozofiu a že aj tých hráčov, čo sú teraz, hlavne tých slovenských, možno aj niektorých zahraničných, už bude riešiť v prebehu sezóny a možno aj do budúcna, aby spravil nejakú stabilitu a nejakú koncepciu na ďalších pár rokov.
Áno, to hlavné slovo je nejaká kontinuita. Ako možno, čo všetko ste museli urobiť, nastaviť, aby ste pomaly sa na tú kontinuitu dostali tu v Handlovej?
Od základných vecí, pripravovania, pravidla správania, od scoutingu hráčov, rozprávania sa s nimi. V podstate je to fakt komplexná vec, lebo sú tu na Slovensku kluby, ktorí niektoré robia to už nejaký dlhší čas, majú už väčšie rozpočty ako my, aj hlavne osvedčenú tú kontinuálnu prácu a samozrejme, že tí hráči pôjdu radšej do tých klubov, keď majú ponuku. Takže snažili sme si ich presvedčiť, že možno väčšiu úlohu by možno dostali tu. Uvidíme. V podstate je skoro ešte hovoriť o takýchto veciach. My musíme hlavne začať tú sezónu dobre a v podstate udržavať si nejaký štandard, čo sa týka bojovnosti, správania a možno aj nejakého výsledku a uvidíme, kam sa touto cestou dostaneme.
Čo môže byť nejaká výhoda Handlovej, keď budete lákať hráčov, okrem teda toho, že tá hala je v podstate kedykoľvek k dispozícii?
Tak ten tréningový proces je základ. Každý mladý hráč, ktorý chce zlepšiť, dojde sem, aby pracoval. Kto nechce, proste my s tým nemáme čo urobiť. Tuto naozaj máme tieto podmienky, či čo sa týka haly alebo regenerácie, posilovne. Naozaj sa venujeme skoro každé do obeda tým mladším hráčom, robíme s nimi. Však aj vieme, že liga sa nedá odohrať s 5-tými, 6-tými hráčmi, takže potrebujeme, aby tí mladí hráči napredovali a aby som sa vrátil teraz zas k tomu, že keď som došiel do Lučenca, hráči ako Juro Lášic, Rakaj, títo, jak sa volá, Siladži, tí chlapci nehrali ani minútu posledné 2 roky. Uspeli sme na konci sezóny hrať plnohodnotne s nimi 15-18 minút na zápas, dobrých minút. Takže toto je môj cieľ, aby títo halani, čo tu teraz prišli, veľa nich nemá ani skúsenosti z Extraligou, aby sa postupnosťou, možno by nedostanú na konci takúto porciu minút, ale možno za rok dostanú ešte väčšiu. Takže to je cieľ, bohužiaľ toto nemáme mládežnícke kategórie, v podstate je tu SBK, ktorý je iný klub a myslím, nechcem to komentovať, ale nemáme mladých hráčov, nemáme z čoho ťahať, takže museli sme takto pozbierať, kde sa dalo, čo sa dalo a hlavne dobrých ľudí, pracovitých a verím, že si vybrali dobre a že sa posunú. Od nich už závisí to.
Okrem teda výsledkových ambície nejakým cieľom handlovej aj vrátiť počet divákov alebo teda navýšiť ich, lebo predsa v tých posledných rokoch sa skôr vyprázdnila tá handlovská športová hala, ako sa naplňala.
A tak viete ako, pre mňa to nepochopiteľné, lebo fandíme tomuto klubu. V podstate Handlova má, dajme tomu, jediný šport na extraligovej úrovni, to je basketbal. A títo fanúšikovia by si mali uvedomiť, že aj tým, že prídu na zápas, podporia tento klub a ľahšie sa bude fungovať tomu klubu, keď bude mať, ja neviem, 800 alebo 1000 ľudí každý zápas, lebo aj z tých stupeniek v podstate sa žije, v podstate tí hráči budú mať lepšie podmienky, budeme si vedieť doniesť lepších slovenských hráčov, alebo udržať týchto, čo máme a to presne, aby sme sa vrátili na tú kontinuitu, aby sme nežili z roku na rok, ale v podstate ten fanúšik by si tiež mal uvedomiť, že keď príde, pomôže klubu. A verím, že si tento rok to uvedomia, že aj teraz, čo sme mali tu turnaj, myslím, že sme sa prezentovali veľmi solidne. Nehovorím tu teraz o výsledkoch, ale o tom, ako tí chalani bojovali, ako sme sa správali. A verím, že týmto, že tvoríme fakt tú naozaj dobrú skupinu mladých ľudí, vytvoríme naozaj dobrý tým, bojovný tým. Ľudia si to všimnú a verím, že do októbra, novembra, že táto hala bude plná, keď som ja tu hral a bude tu fakt dobrá atmosféra.
Pevne v to dúfame aj my. Ja vám ďakujem za váš čas a zaujímavé odpovede. Mojím ďalším hosťom bol tréner Handlovej Nenad Miloševič.
Ďakujem pekne aj ja.